Það er rosalega, sést náttúrulega aldrei fram hann í þannig að einhverju viti í þessari mynd.
Þú ert með svona eitthvað crush og var það ekki hann?
Jú, hann finnst mér, hann er ekkit eðlilega hot.
Hann á var næsti James Bond imó, sko.
Já, en það, hver er það aftur núna sem er að taka það? Það er gæinn hérna í Kikkas.
Nú, er búið að ákveða? Gefa út.
Ég held það.
Það er búið ákveða?
Ég held að sé búið allan mjög sterkar sögusegnir að hann, hérna, Kikkas movie, hvað heitir hann maður? Þeir vilja aldrei hafa þetta eitthvað svona leikara sem er eitthvað allt og vel þekktir, sko.
Men.
Aaron Taylor Johnson.
Er þetta staðfest bara?
Ég ætla ekki að segja að þetta sé staðfest, en ég sé allavega
að... Next Bond.
The New James Bond. Það allavega kemur mjög, mjög mikið upp, sko. Pierce Brosnan alveg búin að hérna, tala um hann og... Það er allan að rumored að hann sé the next James Bond.
Það er allan bara
flert sem ekki gæði, sko. Daniel Craig var náttúrulega ekkert eitthvað huge þegar hann byrja sem Bond, sko.
Nei.
Og í sjálfum sér, Pierce Brosnan ekki heldur. Pierce Brosnan var í rauninni bara búin að svona vinna sig þetta fræðar en leka hann í Mrs. Doubtfire.
Það er hægt að fara úr Doubtfire yfir í James Bond.
Það er eitthvað svakalegt, sko.
Ég held að það sé... geymir að vera ekki með eitthvað ofþekta aðeila, sko.
En sko, með að við lúki á manninum, nú hef ég aldrei séð neitt með honum og ég veit ekkert hvernig leikarinn er, þá er hann alveg með James Bond lúk, sko.
Já, hann er alveg nettur og getur verið, held ég, getur alveg tekið þetta hlutverk vil að sér. Daniel Craig gerði rosa vel í hlutverk James Bond. Erum við ekki sammála því?
Daniel Craig, að mínum að þið besti bóndin hinga til.
Já, er það ekki bara þannig?
Jó.
Betri heldur en þessu gömlu, því að núna fara sko nostalgíu, sko, feelingarnar alltaf sko, svolítið harkalega.
En það er enda svolítið ósangjart að bera saman Daniel Craig og Sean Connery af því að bóndi gamla daga var miklu meiri húmor.
Já.
Hann var svona miklu... svona meira goofy bara svona þú veist svona klysjulega setningar og eitthvað svona look at me now money bunny og svona þú veist þessi típa en hann var, þú veist, hann var svo rosalega harður bond Daniel Craig þegar gerðan meira dark og
svona maður er hrifnar af
ég sammálaði því sko
Ég finnst hann meika meira sens þessi Aaron Taylor heldur en Hardy er einhvern veginn svona buffari og svona
Já, Hardy er samt svona svolítið í Daniel Craig feeling
Eða það? Nei, er hann ekki svona meira massari og eitthvað Bondin er ekkit
Nei, einmitt, svona... hefur kannski ekki verið það En Aaron Taylor Johnson var geggjað til þessi bulletrin Það er þessi bulletrin myndir það
Nei
ha.
Til hafingjum að vera búin að finna eitthvað sem að Rík er ekki búin að sjá en þú
það
búin að sjá
Það getur ekki verið að Rík sé ekki búin að sjá
Bullet Train
The Bullet Train með Brad Pitt
Er hann í henni?
Já, Aaron Taylor Johnson er í henni, sko Skemmtilegt hlutverk
Ok, kom út hvað, 22?
Já, þetta er bara tiltölulega ný mynd, sko Hún fær nefnilega ekkert frábæra dóma en það er bara rugg Þetta er bara geðvæð skemmtileg mynd
Já,
hún var 7,3 á IMDb Já, hann er bönnir í henni og hérna Og þetta er... Það er alveg að hasa myndir, ekki, þú ert ekki búin að sjá
Nei, ég er að kíkja á hana, sko Nei, ég er ekki búin að sjá hana
Á, ok, skellilegt, herru, Riki, nú fæ ég að segja þér að horfa mynd
Já
Þú tekur þess í dag
Bullet Train
Já
Ok
Þengi
Herru, það er bara verkefni
Já, verkefni er ekki í dag
Það er bara þannig, hvernig sá ég nótt?
Ég svo bara fínt, sko Sofnaði bara eitthvað rétt hálf öllum eða eitthvað
Nice.
Já.
Ég Ég veit ekki, ég var í golfinu alltaf í gær
Já.
Og ég hitta ekkit upp eða neitt nei. Þannig að ég var svona, við var svona illt í þér og svo varum illt í þér
Aldrei næst að segja
Já, alltaf ekki Þannig að já, ég vaknaði svona 28 sinum Það var ekki nú gott
Nei, við erum þjáninga sískinni þar
Já, varst þú líka þar?
Já, við komum betur á því eftir
Já,
það er
Það
tekst svært
Herri, já, ég vil kannski fara bara starta þessum þetta
Held
að
Still don't notice me Selling next Or being next fix emergency, it don't matter.